Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aytal ladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në një takim me familjet e dëshmorëve të rënë në luftën për mbrojtjen e vendeve të shenjta dhe në rrugën e rezistencës ka theksuar se Siria i përket popullit të Sirisë dhe agresorët ndaj territorit të Sirisë me padyshim një ditë do të përballen me forcën e të rinjve dinjitoz sirian dhe do të detyrohen të tërhiqen. Zyra për informim e liderit suprem të Revolucionit Islamik njoftoi se Ayatollah Khamenei sot në mëngjes në prag të 5 vjetorit të martirizimit të general Qasem Sulejmanit në takim me familjen e këtij generali dhe me një grup të familjeve të dëshmorëve të rënë në mbrojtjen e vendeve të shenjta dhe dëshmorëve të rezistencës, duke vënë në duke ndërtimin e vazhdueshëm të bazave ushtarake amerikane në Siri, deklaroi: agresorët duhet të largohen nga territori që i përket një populli, përndryshe populli do t'i dëboj ata me forcë. Padyshim bazat ushtarake amerikane gjithashtu do të shkatërohen nga forca e të rinjve sirian. Ayatollah Khamenei e konsideroi të pamundshme vazhdimin e pranisë së agresorëve pushtues në Siri dhe tha se Siria i përket popullit të Sirisë dhe agresorët që kanë pushtuar territorin e Sirisë padyshim se do të detyrohen të tërhiqen në përballje me forcën e të rinjve dinjitoz të Sirisë. Duke theksuar në fitoren e padiskutueshme të popullit të Sirisë përballë pushtuesve dhe vazhdimin e rezistencës së Jemenit, Palestinës dhe Libanit, lideri suprem deklaroi: Libani është simboli i rezistencës, edhe pse ka marrë plagë, mirëpo nuk është thyer dhe në fund do të ngadhnjej përballë armikut, gjithashtu edhe Jemeni është simbol I rezistencës dhe do të dalë fitues me ndihmën e Zotit, armiqt agresor me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës do detyrohen të tërhiqen nga rajoni dhe Amerika do të dëbohet e poshtëruar nga ky rajon. Lideri suprem I revolucionit islamik, gjithashtu duke shpjeguar disa karakteristika të personalitetit dhe sjelljes së general Kasem Sulejmanit, deklaroi: Duhet që duke marrë mësim nga këto karakteristika, të ecim dhe të vazhdojmë në rrugën e qëllimit kryesor të shkollës dëshmor Sulejmanit, pra realizimit të Islamit dhe Kuranit të shenjtë. Ajetullah Khamenei, duke vlerësuar kontributin dhe sakrificën e dëshmorëve të mbrojtjes së vendeve të shenjta, shtoi se nëse nuk do të ishte sakrifica e atij gjaku të pastër, sot nuk do të ekzistonte asnjë prej vendeve të shenjta të Islamit. Ministri I jashtëm iranian Abbas Araghchi ka theksuar ndikimin e rëndësishëm që ofrojnë potencialet raketore të Iranit në diplomacinë me Perëndimin, duke thënë se pak të fuqi, asnjë vend nuk do të ishte I gatshëm të negocionte me Republikën Islamike të Iranit për programin e saj të energjisë bërthamore. Araghchi I bëri komentet të mërkurën në një intervist me agjensin e lajmeve Tasnim. A I tha se diplomacia leviz bazuar në fuqin dhe faktorët e ndërtimit të fuqis si që janë potencialet raketore. E kam thënë shumë herë dhe besoj fort se po të mos ishin potencialet tona raketore, askush nuk do të kishte negociuar fare me ne, theksoi ministri I jashtëm iranian. Nëse ata mund të shkataronin objektet tona bërtamore me një sulm ushtarak, çfarë arsye do të kishin pasur për të negociuar me ne, tha Araghchi. Ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës që u tërhoqën nga marrëveshja bërtamore dhe ne, duke marrë parasysh tërheqjen e Amerikës, rregulluan politikat tona dhe zgjeruan programin ton bërthamor, tha ministri I jashtëm iranian, duke shtuar. Kur u rivendosën sanksionet, ne natyrisht pezulluam angazhimet tona bazuar në mekanizmat e përshkruar në marrëveshjen bërthamore. Ata nuk do t'ja dalin me forcë, presion dhe sanksione dhe ata e kanë përjetuar këtë. Sa më shumë sanksione dhe presion të vendosin ndaj Iranit, aq më shumë rezistencë do të tregoj Irani. Mëtej në fjalën e tij, ministri I jashtëm iranian tha se nëse do të zhvillohen apo jo negociata të reja, kjo varet nga sa e përgatitur është para tjetër. Ne kur edhe pas tërheqjes së Amerikës dhe as deri vonë nën qeverinë e presidentit të ndjer iranian Ibrahim Reisi dhe më pas nuk jemi larguar nga tryeza e negociatave, tha Araghchi, duke shtuar. Ne jemi të sigurt për natyrën paqësore të programit ton bërthamor dhe se negociatat duhet të rezultojnë në ndërtimin e besimit në lidhje me programin bërthamor të Iranit me heqjen e sanksioneve në këmbim. Republika Islamike nuk I ka braktisur kur negociatat, ky është një parim, por duhet të jetë një negocim I ndershëm dhe I drejt në të cilin të respektohen të drejtat e popullit iranian dhe via tona të kuqe, dhe nuk duhet të jetë për humbje kohë dhe as negociata për hir të negociatave apo një proces I zgjatur, tha krye diplomati I Iranit. Komandanti I ushtrisë e Iranit, General Major Abdurrahim Musavi, deklaroi se armiqt ende nuk e kanë dëshmuar fuqinë vërtet ushtarake të forcave të armatosura të Iranit. 100% e fuqisë son ushtarake është ende e paprekur. Ne duhet të tregojmë ende shumë nga aftësitë tona, deklaroi të mërkurën General Major Musavi. Ka shumë gjëra që armiqt nuk i dinë dhe nuk ka asnjë arsye që ne të deklarojmë të gjithë fuqinë tonë, shtoi ai. Ai theksoi se u ekspozua vetëm një bazë nëntokësore e dronëve të ushtrisë iraniane, megjithse vendodhja e saj mbetet ende e pazbuluar nga kundështarët. Ekspertët dhe inxhinierët ushtarak iranian vitet e fundit kanë bërë përparime të jashtëzakonshme në prodhimin e një game të gjerë pajisjesh vendase, duke i bërë forcat e armatosura të Iranit të vetmjaftueshme. Zyrtarët iranian kanë theksuar në mënyrë të përsëritur se vendi nuk do të hezitoj të forcoj kapacitetet e ti ushtarake, duke përfshirë pufqinë e ti raketore, të cilat janë të rësisht të destinuara për mbrojtje dhe se aftësit mbrojtëse të Iranit nuk do të jenë kur subjekt i negociatave. Edhe lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei ka bërthirje vazhdimisht për përpjekje për të ruajtur dhe rritur fuqin mbrojtëse të Iranit. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Sheikh Naim Qassem, ka deklaruar se bashkëpunimi ndërmjet rezistencës së Libanit dhe Iranit është një përgjigje ndaj sfidave të përbashkëta në rajon. Në një mesazh drejtuar një konference në Teheran të mërkurën, Sheikh Naim Qassem pohoi se rezistenca kundër armikut të përbashkët do të vazhdojë. Ne besojmë se bashkëpunimi me Republikën Islamike të Iranit ka për qëllim adresimin e sfidave ekzistuese në rajon, tha i duke shtuar. Mbështetja nga Hezbollahu, Jemeni dhe Iraku për Gazën lind nga një perspektivë e unifikuar për përballjen me një kundërshtar të përbashkët. Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut e identifikoi këtë armik të përbashkët si regjimin izraelit, të cilin ai tha se mbështetet nga Shtetet e Bashkuara në përpjekjet e tyre për të shkatëruar rajonin dhe për të vendosur dominimin e tyre mbi të. Duke e përshkruar Izraelin si një regjim të egër dhe kriminal, Sheikh Naim Qassem e akuzoi atë se vepron me mbështetjen e Amerikës kriminale, të cilën ai e etiketoi si një armik të njerëzimit. Ai kërkoi komunitetit islamik dhe popujve të botës që të mblidhen pas Palestinës dhe Gazës kundër këtij armiku të përbashkët. Ne krenohemi me këtë mbështetje dhe veprimet tona i kanë bërë keqbërësit e botës dhe regjimin pushtues izraelit në një gjendje të vështirë, tha sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut. A i theksoj se Hezbollahu ka penguar me sukses forcat pushtuese izraelite të përparojnë në zonat kufitare gjatë ofensive së tyre kundër Libanit, dhe tha se rezistenca vazhdon dhe ka rindërtuar fuqinë e saj. Burimet izraelite kanë pohuar se Egjipti nën presionin e Tel Avivit po planifikon të kryej sulme ajrore intensive kundër Ansarullahut në Jemen. Sipas raportit të mediave jemenase të mërkurën, Joshua Meir Lichter, një studiues izraelit dhe antar i qendrës Dayan në Universitetin e Tel Avivit, në një mesazh në rrjetin X tha se ka informacion të klasifikuar në lidhje me ndërhyrjen e afërt egjiptiane të mbështetur nga Izraeli për të sulmuar Jemenin dhe për të ndaluar rënjen e të ardhurave nga kanali i Suezit. Forcat ajrore egjiptiane po planifikojnë veprime sulmuese kundër Huthve, të cilët i kanë shkaktuar humbje të konsiderueshme Egjiptit, thaj. Ndërkohë Muhammed Mahmud Mehran, ekspert i të drejtës ndërkombëtare, theksoi se Egjipti ka të drejtë të marrë masat e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e tij kombëtare. Ai paralajmëroi se shkeljet e vazhdueshme të Izraelit në rajon janë ndër shkaqet kryesore të përshkallëzimit të tensioneve rajonale dhe komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë për të garantuar respektimin e ligjit ndërkombëtar dhe stabilitetin rajonal. Forcat ukrainase humbën rreth 593.410 trupa gjatë vitit 2024, sipas të dhënave të Ministrisë së Mbrojtjes të Rusisë. Përmbledhjet javore të Ministrisë gjatë vitit tregojnë se Kievi humbi rreth 4.000 ushtarë në javë në fillim të vitit 2024. Deri në mars, kjo shifër u rrit me 7.000, për para se të pësonte një rënje të lehtë. Përveç kësaj, në mars, forcat ukrainase u përpoqën të kalonin kufirin rus në rajonet Belgorod dhe Kursk, gjë që rezultoi në humbjen e rreth 3.000 trupave më shumë, njoftoi të mërkurën agjensia e lajmeve Sputnik. Pas kësaj, humbjet luftarake të Kievit filluan të rriteshin duke arritur në mbi 10.000 viktima në javë në fund të muajt maj. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditëlindjes së njërit prej pjesëtarëve të familjes së nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë pjesëtar të Ehlibejtit alaihi salam. Speciale me rastin e ditëlindjes së Hazretit Muhammed Bager alayhi salam. Ditëlindja e njerëzve të mëdhenj si Imam Muhammed Bageri alayhi salam është mundësi që njëkohësisht me gëzimin e kësaj dite të përfitojmë nga spiritualitetet dhe jeta e të tillë njerëzve të mëdhenj. Një burr i moshuar çdo ditë ulej në xhamin e Madinas dhe me një shall të zi në kokë vështronte njerëzit. Në atë kohë, me zë të lartë thirri: "O Bager i dishëm, o zbulues i dijes, njerëzit të habitur e vështruan atë." Ai ishte një nga ndjekësit e Resulit të Zotit, përkatësisht Xhaber bin Abdullah Ansari. Ai ishte një burri i urtë dhe mendimtar që ka përcjell shumë transmetime të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe shumë prej haditheve i ka shkruar dhe dokumentuar. Xhaberi, kur pa habin e njerëzve, ju drejtua atyre duke thënë: "Unë prej profetit të Zotit sallallahu alaihi wa alihi wasallam kam dëgjuar të këtë thënë: O Xhaber, ti do të qëndrosh gjallë që një prej fëmijëve të mi që është fëmijë Husejnit dhe që quhet Muhammed bin Ali dhe që dijen fetare zbulon në mënyrën më të mirë ta takosh dhe pasi ta kesh takuar ati ti përcjellësh përshëndetjen time. Unë me shumë padurim jam në pritje të këtij momenti." Më në fund erdhi ajo që pritja i shumë Xhaberi. Ai e njohu Bagerin e dijes nga aroma i imamatit dhe ngrohtësia e shpirtit të tij. Ai ishte një fëmijë vogël që ecte përballë ti. Xhaberi pa trupin dhe të ecurën e tij dhe tha: "Betohem në Zotin e Qabes, është pasqyre i mashit të profetit." Më pas e pyeti Imam Sejadin alayhi salam se kush është ky fëmijë. Imami tha: "Imami pas meje, djali im Muhammed Bageri." Xhaberi, pasi dëgjoi emrin e shenjtë të tij, u shkri i tëri dhe nga gëzimi u ngrit në këmbë. Dhe pasi i puthi këmbët Imam Bagerit alayhi salam, tha: "Tu bëfsha kurban, o fëmijë i profetit sallallahu alaihi wa alihi salam." Gjyshi yt të dërgon selame dhe përshëndetje. Pranoje përshëndetjen e profetit të Zotit sallallahu alaihi wa alihi salam, që të ka dërguar ty. Syt e Imam Bagerit alayhi salam u mbushën me lot dhe tha: "Selame dhe përshëndetje për gjyshin tim, profetin e Zotit sallallahu alaihi wa alihi salam." Deri në atë kohë kur qielli dhe toka të jenë të qëndrueshme, dhe për ty Xhaber, që më përcolle mua për shëndetjen e tij. Në përvjetorin e ditëlindjes së Imam Bagherit alayhis salam në muajin Rexhep, pranoni urimet tona më të sinqerta. Muaji Rexhep në jetën e njeriu hap një faqe të re që është e mbushur me armën e këndimit të lutjeve. Rexhep është muaji i monoteizmit dhe i shprehjes së lutjeve për Zotin. Njerëzit presin gjatë gjithë vitit që ky muaj të vijë me qëllim që gjatë netëve të shprehin lutjet dhe të falen tek Zoti. Në këtë muaj të gjithë ata që kërkojnë të drejtën shkëputen nga çdo gjë dhe përkushtohen vetëm tek ai, duke qëndruar për netë ditë me radhë për t'u lidhur vetëm me atë, Zotin. Në këtë muaj të bekuar gjejmë rastin të shprehim urime për muajin Rexhep dhe për ditëlindjen e Imam Muhammed Bagherit alayhis salam. Imam Muhammed Bagheri alayhis salam, jetën e tij në Medina e ka kaluar duke publikuar libra për fen dhe edukimin e nxënësve të tij. Me gjithë kushtet e vështira që ekzistonin për shoqërinë islame, ai me shumë përpjekje serioze arriti të nisë një lëvizje të madhe në fushën e shkencës dhe dijes islame, dhe ky revolucion u pasua nga hapja e një universiteti të madh islamik, kulmi së cilës u arrit gjatë periudhës së Imam Bagherit alayhis salam. Medreseja fetare e Imam Bagherit alayhis salam ishte shumë e gjerë dhe nuk është kufizuar vetëm në një degë shkencore, por ajo përfshin shumë degë si komenti, shkenca kuranore, hadithet, jurisprudenca dhe shumë degë të tjera si astronomia dhe historia. Një prej të shkolluarve në doktrinën Imam Muhammed Bagherit alayhis salam është Jaber bin Yezid Jofi. A i ka lindur në Kufa dhe mbi takimin e partë të vetë me Imam Bagherin alayhis salam, thot: unë isha i ri ku shkova pran Imam Bagherit alayhis salam. Imami më pyeti: nga je dhe përse ke ardhur? I thash: unë jam nga Kufa dhe kam ardhur të marr dije nga ju këtu në Medina. Pas kësaj, imami në formë dinjitoze dhe me pamje të ëmbël më pranoi dhe më dha një libër. Në këtë mënyrë Xhaberi u rendit në mesin e nxënësve dhe miqve të Imam Bagherit alayhis salam dhe gjatë gjithë kohës prej tij mori shumë dije. Ai i përgjigjej me kujdes dhe me shumë përpikmëri çdo pyetjeje dhe thoshte: trashëgimtari i dijes së profetëve Muhammed bin Ali alayhis salam më ka thënë mua kështu, dhe duke e konsideruar pozitën e tij shkencore të vogël përballë pozitës së imamit, nga vetja nuk jepte asnjë teori. Imam Bagheri alayhis salam, ashtu si imamët të tjerë, ishte versioni shkencor i ajeteve të ndritura kuranore. Tek ai shkëlqenin epitetet e virtytit dhe të moralit dinjitoz. Ai në fushën e dijes dhe të shkencës ndodhej në majat më të larta, dhe këtë e konfirmojnë shumica e dietarëve fetar, si suni, ashtu dhe shiit. Ata thonë se Imam Bagheri alayhis salam është jurisprudenti më i madh i kohës. Imam Bagheri alayhis salam, duke qenë se ishte referues shkencor, gjithashtu ka pasur dhe prezencë konstruktive dhe mendikim në shoqëri. Personaliteti shkencor i Imam Muhammed Bagherit alayhis salam në periudhën e jetës së tij ishte shumë i dalluar dhe pranë tij shkonin vazhdimisht mendimtar dhe kërkues të diturisë, të cilët ishin në kërkim të burimit të diturisë. Ai ishte zbulues dhe zbërthyes i diturisë. Fjalët e tij ishin të shkurtra, por plot kuptime dhe diturin ndriçuese. Ai kishte veprim të pastër dhe të vazhdueshëm. Ai kishte dhe moral dhe sjellje shumë të mirë. Ai ka kaluar jetën duke ju nënshtruar urdhrave të Zotit të madhëruar. Imam Bagheri alayhis salam ishte afër Zotit dhe meritonte të ishte prijes i muslimanëve. Njëherë një burr shkoi pranë imamit alayhis salam, që në atë kohë të nxehtë vere ishte duke punuar në fermën e tij. Pas ju afrua imamit, tha: Një personalitet i madh si ti nuk duhet të dalë nga shtëpia për të kërkuar në këtë botë. Nga i gjithë trupi, po të del djersë, nëse tani të merë vdekja, si do të takosh Zotin? Imam Bagheri a.s. ati ju përgjigj, nëse mua më vjen vdekja do të nëzitoj drejt Zotit duke u lutur. Lutja nuk është vetëm të përmendësh Zotin dhe të falësh namazin. Unë punoj që të mos jem nevojtari njerëzve si ti. Duhet të friksohem nga vdekja në atë kur të mos zbatoj urdrat e Zotit. Ai, sa herë shihte të arsyeshme, zbulonte imazhet e këqija të pushtetarëve Bin Omai dhe ata e rrethonin dhe i pengonte të bashkëpunonin për atë pushtet shtypës. Një person e pyeti Imam Bagherin alayhis salam, unë që nga koha e Hoxhax Bin Yusef e deri më sot kam qenë lidhur me prefektin, a ka ardhur koha që unë të pendohem? Imami nuk u përgjigj. Njeriu e pyeti përsëri dhe më pas imami e tha, deri në atë kohë, kur nuk do t'i kthesh të drejtën ati që i takon, nuk e mundësi që të pendohesh. Një prej ndjekësve të ti, i quajtur Abdel Kader bin Kasem, ka thënë, Imam Bagherit alayhis salam, një herë i kam thënë, çfarë mendimi keni mbi afrimin tim me sultanin dhe vizitat e mia te oborri mbretëror? Imami tha, këtë nuk e shoh të mirë për ty. Thash, në disa raste shkoj në Sham dhe futem tek Ibrahim bin Walid. Tha, o Abdul Kader, vizita tek sultani kanë tre pasoja negative. Materializimi i kësaj bote gjen vend në zemrën tënde, harron vdekjen dhe bëhesh i pakënaqur me atë që Zoti të ka dhënë. Thash, o fëmijë i profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam, un kam familje dhe atje shkoj për të bërë tregti. Tha, o robi i Zotit, un nuk të ftoj ty që të largohesh nga bota, por të ftoj të largohesh nga mëkatet. Veçimi nga bota është virtyt, ndërsa veçimi nga mëkati është përgjegjësi dhe detyrë. Ti je në atë pozitë që ke më shumë nevojë të kryesh përgjegjësitë sesa të përfitosh virtyte. Njëkohësisht ai Hazret vuri në pikpyetje legjitimitetin e pushtetarëve dhe hapi rrugët për kryengritjen kundër tyre. Në një transmetim thuhet se imami i është drejtuar Muhammed bin Muslimit duke thënë, o Muhammed, pushtetarët shtypës dhe nështrues janë distancuar nga feja e Zotit dhe ty të kanë devijuar dhe të tjerët për i fusin në këtë rrugë. Ajo çka ata kanë bërë është si një hi që përhapet nga era dhe për këtë nuk përfitojnë asgjë dhe kjo nuk është gjë tjetër veç se devijim pas një përfitim. Duke uruar ditëlindjen e Imam Muhammed Bagherit alayhis salam, emisionin po e përfundojmë me një transmetim të atij Hazreti. Imam Bagheri alayhis salam, duke u drejtuar një prej miqve të tij të quajtur Jaber bin Yazid Jofi, ka thënë: "O Jaber, për atë që pretendon se na ka ndjekur ne, a mjafton mëshira e Ehlibejtit alayhis salam për të? Betohem në Zot se ata nuk janë ndjekësit tan, përveç se ata që nxitojnë për të besuar në Zot dhe i binden ati. Shiitë tanë nuk njihen përveç se duke u bindur dhe duke mbajtur amanetin, kujtojnë vazhdimisht Zotin, mbajnë agjërim, falin namazin, vlerësojnë nënën dhe babajnë, respektojnë fqinjin e varfër, kujdesen për të, kujdesen për nevojtarët dhe jetimat, nuk e tejkalojnë fjalën, lexojnë Kur'anin dhe nuk e hapin gojën për njerëzit, vetëm në rast se është për të mirën e tyre dhe në rast se janë njerëzit të besueshëm." Jaberi nga imami kërkoj më shumë sqarim. Imam Bagheri a.s. tha, me Zotit dhe njeriut nuk ka fare fisni dhe afrimitet. Njerëzit më të afër të Zotit janë ata që sakrifikojnë dhe zbatojnë urdrat e Zotit. O Jaber, betohem në Zot se askush nuk mund t'i afrohet Zotit vetëm në rast se zbaton urdrat e ti. Ne nuk kemi kompetenca dhe fuqin që të shpëtojmë dikën nga zjarri dhe të justifikojmë dokënd pranë Zotit. Çdo kush që bën mëkate është armiku ynë, dhe çdo kush që i bindet Zotit është miku i Tij. Askush nuk ka fuqin që të arrijë në vilajetin ton, vetëm në rast se është i drejtë dhe i largohet çdo veprimi dhe punë të keqe dhe të papranueshme.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të generalit Kasem Soleimani. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë personalitet iranian. Ushtaria dheu. Speciale për përvjetorin e martirizimit të general Kasem Soleimani. Aktualisht ndodhemi në ditët e përvjetorit të martirizimit të general Haç Kasem Soleimani. Me këtë rast do të paraqesim një program me disa edicione me titull Ushtaria dheut për të prezantuar në mënyrë sa më të mirë dhe sa më të gjerë personalitetin dhe veprën e këtij martiri të lartësuar. Na ndiqni në vazhdim. Ai nuk ishte as aristokrat dhe as nga një klasë e veçantë e shoqërisë. Megjithëse gazeta britanike The Guardian në lidhje me të ka shkruar, ai është generali i zgjuar i rajonit. Dhe pastaj ka shkruar edhe fjali të tilla si: ai është shpata e Iranit në azim perëndimore. Një general i cili është jashtëzakonisht i heshtur dhe i aftë për të mposhtur çdo operacion të Amerikës nazi. Dhe ju prezantua në mediat perëndimore si komandanti në hije, por në testament ai kërkoi që mbi varrin e tij të shkruaj Ushtar Kasem Soleimani. Haç Kasem Soleimani u bë një nga figurat politike dhe ushtarake bashkohore më me ndikim, ky proces ka shumë batica dhe zbatica. Ngjarje të hidhura të ëmbla dhe nga ndonjëherë tërheqëse në jetën e tij, të cilat shumë kush kërkon patjetër t'i dëgjojë dhe t'i njohë ato. Përmbase pa kush e di se rrënjët e tipareve të personalitetit të Haç Kasem Soleimani, veçanërisht guzimi dhe trimëria e tij, e cila ka qenë gjithmonë dhe është njohur dhe përmendur nga të gjithë, dhe që pikërisht kjo karakteristik gjithnjë ka ngjallur frikë dhe tmerr në mesin e armiqve, janë formuar në fëmijërinë e tij dhe atë në një fshat të një zone të largët dhe të privuar, por pranë një familje të sjellshme dhe fetare. Në këtë program me disa edicione dëshirojmë t'ju tregojmë një pjesë të këtyre baticave dhe zbaticave. Qëndroni me ne.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
General Haç Kasem Soleimani ka lindur në pranverën e vitit 1335 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1956. Në një familje fetare në një fshat me emrin Ghanateh Malek, të rrethit Rabor në provincën Kerman. Ai vetë në kujtimet e tij thot: gjithnjë e prisja me dashuri ardhjen e pranverës, dimri ynë ishte shumë i vështirë. Këmisha plastike të cilën e quanin laje dhe vishe dhe që qepte zonja Iran, gruaja e zotit Keramat, ishte në trupin ton pa ndonjë rrobë tjetër për fundi ose sipërsaj. Nga ndonjëherë, nga i ftohti madh që bëhej, u mbështillnin me xharrën e natës apo me xharrën e nënës son. Nëna ime, nga një herë, me shamin e saj më lithe fort kokën time në mënyrë që, siç thoshte ajo, të mos më futet era në veshët e mi. Nga i ftohti i madh gjithnjë ishim duke i kërcitur dhëmbët. Nëna ime gjatë dimrit na jepte të hanim ndonjë ushqim të tharë, si për shembull një lloj panxhari të bardhë, të pjekur e të tharë, i cili ishte i fortë sikur guri. Përtypja e atij ushqimi të tharë zgjaste gjysmë dite. Ishte një kohë dhe një jetë e vështirë. Gjatë atyre viteve dimri bëhe i ftohtë dhe shumë me plot të borë. Unë, motra dhe vëlezrit e mi, mërnim patate dhe i fusnim në ngacat e zjarrit, i pishnim dhe i hanim ato. Më kujtohet kur babai më kishte blerë një palçizme prej llastiku të veçanta për dimër. Mirë po dobora kishte rënë kaq shumë saqë arrinte më lart se beli im. Prandaj edhe çizmet e llastikut nuk kishin kurim ndaj të ftohtit. Përveç kësaj, pasi që ishin prej llastiku vetëm sa shtonin edhe më shumë të ftohtin. Soba e shkollës në atë kohë ishte sikur oxhaku në të cilin gatuante nëna ime dhe na mblidhte rreth vetes të gjithë ne. Thuaj se dëshironim ta mernim në përqafima të grumbull zjarri. Baba e im ishte njëri besimtar që kryente namazin me regull dhe në kohën e caktuar. Në atë kohë ndoshta ishim shumë pak ata njërës të cilët kryenin namaz, mirë po baba e im ishte zotuar për kryerjen e namazit në kohën e dur. A i, duke par yjet përcakton të kohën e namazit të agimit, ndërsa me anë të hijes përcakton të kohën e namazit të drekës. Baba im, ashtu si qishte i përpikt në kryerjen e namazit në kohë, ishte shumë i zotuar dhe i përpikt, përse i përket kafshatës së lejuar dhe asaj të ndaluar, apo urdhëresave dhe ndalesave të tjera fetare.
چه شد آسمونه دل ما پرنده تو هستی بگو نرخ این لحظه چنده همه عاشق تو شدن با نگاهی غرور سپاهی چه سردار ماهی غرور سپاهی چه سردار ماهی
Kasemi ishte një fëmijë guximshëm dhe pa frikë. Ai në kujtimet e tij ka shkruar: "Më kujtohet se kur isha një fëmijë 10 vjeçar, ishte stina e verës dhe ishim në pushim nga shkolla. Ishte stina e korrjeve dhe vjeljeve të produkteve bujësore. Babai kishte një kaj i cili ishte i rrezikshëm dhe të gjithë kishin frikë nga goditjet e tij me brirë. Mirpo unë në atë kohë i kam hipur në shpinat i kao dhe kam udhëtuar 15 kilometra derisa kam bërritur në shtëpinë e hallësime. Kao Zanzar nuk i nënshtroi urdhrave të mi dhe vazhdimisht më godiste me kokën e ti në këmbët e mia të vogla. Mirpo unë vetëm e kalova të gjitha të rrugë shkretëtinore, hipur mbi kaun e rrezikshëm, derisa arrita në fshatin e hallësime. Po në atë mënyrë ishte qysh në fëmijëri frika kishte humbur kuptimin para ti. Loza e origjinës së tij familjare arrinte në personalitete të mëdha të rajonit Fars, të cilët kishin marrë pjesë në sulmin ushtarak dhe pushtimet e mbretit Nader të dinastisë Afsharie në Indi, të cilët gjatë kthimit nga India ishin ndalur dhe vendosur në provincën e Kermanit. Kasemi në fëmijërinë e tij të hershme ishte përballur me sëmundjen e fruthit të vogël ose tre ditor, por kishte arritur të shpëtojë nga kjo sëmundje pavarësisht kushteve të vështira të jetës. Në atë kohë, fëmijëria e tij kishte kaluar në bredhje të përhershme në kuadër të jetës së fiseve indiacake, mes rajoneve të nxehta dhe të ftohta të provincës Kerman. Ai kishte filluar shkollimin fillor në fshatin Kenate Malek dhe njëkohësisht i ndihmonte familjes në punët bujësore dhe blegtori. Kasem që nga periudha e fëmijërisë mundohej t'i ndihmonte të gjithë. Ai jepte rëndësi të madhe familjes. Kushtet e jetës në atë kohë ishin shumë të vështira. Derën atë mas, sa që familjet përballeshin me vështirësi edhe për të siguruar bukën e grurit dhe njerëzit shumë herë ushqeheshin me bukë elbi dhe madje edhe me meli e ndonjëherë në stinën e pranverës dhe të verës ushqeheshin duke këputur jeshillëqe në fushat bujësore. Në fillim të rinis, ajo kuptoi se babai i tij ishte në borxh në bankën e kooperativës rurale, kështu që vendosi të shkonte në qytetin e Kermanit e të punonte për të shlyer borxhin e toatit dhe për të parandaluar burgosjen e tij. Kasemi, 13 vjeçar, shkoi në qytetin Kerman për të kërkuar punë, por trupi i tij i imët dhe i holl bëhi shkak që askush të mos i jepte punë atij. Më në fund ai me lutje dhe qari arriti të bëhej punëtor ndërtimtarie në një ndërtesë gjysmë të përfunduar. Pas disa kohësh, ai u bë punonjës i një hoteli në Kerman, e pas 5 muajsh i dërgoi të atit të gjithë paratë mbledhura, që në atë kohë ishin 1000 tuman për të paguar borxhin.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Udhëtimi i parë dhe qëndrimi i Kasemit në qytetin e Kermanit zgjati 9 muaj. Në udhëtimin dhe qëndrimin e tij të ardhshëm në Kerman, ai filloi të shkojë në Zuhane, në qendër të sporteve tradicionale të Iranit. Kasemi zakonisht pas punës që bënte në hotel, ose mësonte ose shkonte në Zuhane dhe ushtronte sportet tradicionale. Në kohën kur në qytetin e Kermanit u themelua klubi i parë sportiv karate, a ishte përkra personave të parë që shkoi dhe u regjistrua në ato qendër sportive, e në këtë mënyrë përkra punës dhe shkollimit, a i vazhdoi dhe aktivitetin profesional sportiv. Haç Kasem Sulejmani në kujtimet e tij thot: "Fillova të merre me sport. Së pari shkova në qendrën e sporteve tradicionale në Zuhane Atai dhe më pas në Zuhane Jahan. Sporti dhe bindjet fetare të cilat i kishin vendosur babai dhe nëna ime në qenjen time u bën shkak që pavarësisht korrupsionit dhe veprimeve të papëlqyeshme që ekzistonin në shoqëri, unë kurrë të mos shkoja drejt veprave të këqija. Në vitin 1355 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1976, në bazë të propozimit të një miku, i cili quhej Ahmed, unë shkova në xhamin Qaem, në të cilën hoxha Hagegi i jepte mësimin e Kuranit. Unë u ndikova në mas të madhe nga fjalët dhe mësimet e tij dhe gradualisht në qenien time mori formë shpirti dhe morali fetar." Sohrab Sulejmani, vëllai i Kasem Sulejmani thot: "Kasemi u detyrua të shpërngulej në qytetin Kerman për të zgjidhur problemet tona ekonomike. Mirpaj gjithmonë tregonte dashuri të veçantë ndaj babait dhe nënës time dhe gjithnjë mundohej që pavarësisht preokupimeve që kishte, të pyeste dhe të informohej për gjendjen e familjes, babait, nënës, si dhe të farefisit ton. Në rastin e parë që gjente ai vizitonte baban dhe nënën dhe gjithmonë tregonte një respekt të veçantë ndaj tyre. Ai gjithnjë puthte duar dhe këmbët e nënës dhe besonte se një prej arsyeve për të cilat Zoti i Madhëruar e ka furnizuar atë dhe i ka mundësuar atij të shërbejë Islamit dhe muslimanëve dhe njerëzve të shtypur të botës ishte lutja e babait dhe nënës, kafshata halal dhe devotshmëria e tyre." Kasem Sulejmani, pasi kishte mbaruar shkollën e mesme, ka filluar të punojë si kontraktor në drejtorinë e ujësjellësit të Kermanit. Me fitoren e revolucionit islamik në vitin 1979, Kasem Sulejmani, njëkohësisht me punën që bënte si kontraktor në drejtorinë e ujësjellësit të Kermanit, u bë antar i nderit të gardës revolucionit islamik të Iranit. Para fillimit të luftës Iran-Irak dhe me rebelimin e grupeve militante kurd, Kasem Sulejmani shkoi në rajonet perëndimore të Iranit. Gjatë zhvillimeve dhe ngjarjeve të revolucionit islamik të Iranit, Kasem Sulejmani ishte njohur me një klerik fetar nga Mashhadi me emrin Reza Kamjab, i cili e futi dhe aktivizoi atë në lëvizjet e revolucionit islamik. Edhe pse me vrasjen e klerikut Reza Kamjab në vitin 1981 nga grupi terrorist MEK, përfundoi periudha e shkurtër e miqësisë së tij me Kasem Sulejmani. Mirë po kjo misi e shkurtër u bë shkak që Kasemi të njihet me një tjetër klerik fetar nga Mashhadi me emrin Seyed Ali Khamenei. Njohje dhe misi kjo që e bëri Kasem Sulejmanin më të vendosur për të qenë ushtar i denjë për vendin e tij. Jeta dhe vepra e Haç Kasem Sulejmani si një fshatar i lindur, një prej fshatrave të zonave të largëta të provincës Kerman, i cili pas përballjes me shumë probleme dhe vështirësi të jetës dhe pas pjesëmarrjes në Universitetin e Mbrojtjes Lavdishme, kishte arritur në kulmin e zhvillimit dhe aftësisë. Është shembull i plotë i një heroi i cili në rrugën e jetës, duke tejkaluar vështirësitë, pengesat dhe problemet, me vendosmëri dhe vullnet serioz, me besim të qartë e të palëkundur, kishte arritur në një pozitë të lartë, ashtu siç meriton një musliman i nivelit të lartë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست حرم را پاسداری کن سپاه قدس پا بر جاست
ما ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjuhë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsi për rritin e varrimit, atëherë më mirë merë një pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtet shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditve, se dhënja e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituritë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.